klausies tu, ko tev es stāstīšu. Tu dzirdi, tevis nav, lai arī kā to gribētu. Mums pāri laižas trešais gads, un vecais pasniegs vairs nav tas, kas bēstulēs mums laimines, un citas lielo pasakas. Palaid varā saņem to, tik blīvi pārbaudīto, saņem vārdus piepildītos ar smaidu.
Lielo pasakas palaid vārdu.